SBS Radio. Ang mga international na estudyante ay nakaharap sa malawakang pagsasamantala sa merkado ng pabahay sa mga pangunahing lunsod tulad ng Sydney. Iyan ang pagtuklas ng isang bagong ulat kung saan ang may akda ay nananawagan sa lahat ng antas ng pamahalaan at mga universidad na higit pa ang gawin upang maprotektahan ang mga mag-aaral. Sa tampok na ulat ni Jarny Black Arley na isinalin sa wikang Filipino. Ang mag-aaral na ito na hindi nais na makilala ay walang ideya tungkol sa kanyang mga karapatan pagdating sa paghanap ng bahay sa Australia. Nang dumating siya sa Australia upang mag-aral ng Ingles 2 taon nang nakararaan, nakita niya ang isang walang pormalidad na pagsalo ng pag-upa o sublet online kasama ang iba pang mga international na mag-aaral. Ayon sa kanya, siya ay sinabihan na sakop o kasama sa upa ang lahat ng mga singilin, ngunit sa kalaunan ay umabot ng 400 dolyar ang bayarin sa kuryente.
At the beginning, I was really angry. But I didn't have any other choice, right?
Sa kalaunan, sinabihan siya na kailangan niyang umalis sa kanyang inuupahan sa pagtatapos ng araw nang tumanggi siyang pumirma sa extension o pagpapahaba ng pag-upa.
It was also during the exam period, you know. Yeah, so I had a lot of other things to do and I had to pack my luggage, have to find a new place.
Ang kanyang karanasan ay hindi madalang. Napag-alaman ng isang bagong ulat ng University of New South Wales na mga international student ay nahaharap sa malawak na pagsasamantala sa mahigpit na merkado sa pabahay tulad ng Sydney. Sinabi ng direktor ng University of New South Wales Human Rights Clinic, Basina Farben Bloom, ang mga mag-aaral ay bihira lamang na may kamalayan tungkol sa kanilang mga karapatan.
I think that this is everyone's responsibility and in some ways that's part of the problem but it's also definitely part of the solution.
Tinukoy ng ulat ang mga mahalagang issue na kinakaharap ng mga international na mag-aaral sa merkado ng pabahay. Kabilang dito ang issue sa bond, mga scam, kakulangan ng nakasulat na mga kasunduan, hindi patas na pagpapalayas o pagpapaalis, mahirap na mga kondisyon ng paninirahan at diskriminasyon sa lahi. Ang sobrang dami ng nakatira o overcrowding ay isa pang pangunahing alalahanin. Sa isang pagsisiyasat ng SBS World News noong nakarang taon, napag-alaman ang mga international students sa Sydney na naninirahan sa mga overcrowded na mga akomodasyon na may hanggang 10 katao sa isang apartment na may 2 kwarto lamang. Ang lahat ng mga ito ay naka-advertise online. Napag-alaman sa ulat ng University of New South Wales na ang mga international estudyante ay partikular na madaling mabiktima ng pagsasamantala dahil sa mataas na halaga ng pamumuhay sa Sydney at kakulangan ng kaalaman tungkol sa mga karapatan at proteksyon ng mga nangungupahan sa Australia. Sinabi ni Farben Bloom, ang mga universidad, kasama ang lahat ng antas ng pamahalaan, ay kailangang tugunan ang issue.
I think that this is everyone's responsibility and in some ways that's part of the problem but it's also definitely part of the solution.
SBS Filipino sa radyo, online at mobile.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.